program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšane i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostaloga, istražujemo koji je razlog održavanja zajedničke sjednice vlade Srbije i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, kakvom se strategijom počinju služiti Beograd i Banja Luka, zašto se HDZ BiH smatra jedinim legitimnim predstavnikom Hrvata u Bosni i Hercegovini i tako nastavlja opstruirati formiranje državne vlasti, kako napreduje istraga o aferi Zavala u Crnoj Gori. No najprije pregled svjetskih zbivanja u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Libija je proglasila prekid vatre i obustavu svih vojnih operacija, saopštio je libijski ministar vanjskih poslova Musa Kusa. Kusa je rekao da će prekid vatre vratiti bezbjednost u zemlju i osigurati sigurnost za sve Libice. Kritikovao je odobrenje međunarodne vojne akcije, ocijenivši to kao kršenje suvereniteta Libije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je noćas rezoluciju 1973 o uvođenju zone zabrane letova nad Libijom i odobrio sve neophodne mjere za zaštitu civila od napada snaga lojalnih režimu Muamera Gaddafija. Francuska je potom najavila da je početak intervencije pitanje sati, dok je britanski premijer David Cameron rekao da će Britanija preuzeti svoj dio odgovornosti u akciji koja će uslijediti. Nakon toga je Libija najavila obustavu borbenih dejstava. Evo i prve reakcije američke državne sekretarke Hillary Clinton.
Sada vidimo medijske izvještaje o prekidu vatre od strane libijske vlade. Ovo je fluidna i dinamična situacija. Mi nećemo odgovarati ili reagovati na riječi. Želimo da vidimo akciju na terenu, a to još uvijek nije u potpunosti jasno.
A u prvoj reakciji nakon usvajanja rezolucije Savjeta bezbjednosti libijskoj vodstvo bilo najavilo odmazdu NATO i to na području cijelog Mediterana, a potom i žestoko napali grad Misritu gdje je prema izvještajima očevidaca najmanje 4 ljudi ubijeno, a 70 ranjeno. Televizija Al Arabija je javila da su teško oštećene kuće, nekoliko džamija, škola i rezidentne zgrade. Misrata je pod opsadom Gaddafijevih snaga već danima. U međuvremenu je predsjednik Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Ocampo upozorio da će svaki napad na civile u Bengaziju biti tretiran kao ratni zločin. Arapska liga ponovila je podršku uspostavljanju zone zabrane letova. Iz Arapske lige je saopšteno da će sutra učestvovati na sastanku Evropske unije, Afričke unije i Arapske lige u Parizu posvećene situaciji u Libiji. Tom sastanku prisustvovaće i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je danas poručio.
Ovo je teška situacija. Hiljade života još uvijek su u pitanju. Što se mene tiče kao generalnog sekretara, učinit ću sve što mogu da ispunim svoju obavezu i sarađujem blisko sa državama članicama u zajedničkom i vremenski jasnom mandatu odobrenom rezolucijom Savjeta bezbednosti 1973. Oni koji su počinili zločine odgovarat će za svoja dela i mi ćemo ih privesti pravdi.
And will be brought to justice.
I NATO je odlučio ubrzati vojno planiranje radi eventualnog sudjelovanja u međunarodnoj intervenciji u Libiji, o kojoj još nije ništa odlučeno, izjavio je u petak jedan od zvaničnika te organizacije. Stepen opasnosti od radijacije na lokaciji nuklearke Fukushima povećan je sa 4 na 5 na skali od 1 do 7, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Podizanje na 5. stepen znači da bi eventualna katastrofa u Fukushimi imala dalekosežnije posljedice od lokalnih. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano rekao je da međunarodna zajednica je veoma zabrinuta zbog nuklearne krize. Ovim problemom ne treba da se bavi samo Japan, već cijela međunarodna organizacija. A sekretar Međunarodne agencije Graham Andrew u popodnevnom obraćanju medijima je saopštio.
Situacija u nuklearnoj centrali Fukushima ostaje veoma ozbiljna, ali nema značajnijeg pogoršanja situacije, odnosno posljednjeg.
Premijer Japana Naoto Kan izjavio je da se ta zemlja suočava sa najvećom krizom od Drugog svjetskog rata. Rekao je da će uskoro u potpunosti biti uspostavljena kontrola nad krizom u nuklearnom kompleksu na sjeveroistoku zemlje i da njegova vlada otvoreno objavljuje sve informacije o događajima u vezi sa centralom. A najmanje 17.000 ljudi poginulo je ili nestalo u razornom zemljotresu i tsunamiju koji je prije 7 dana pogodio Japan, saopštila je policija. Broj nestalih narastao je na 10.316, čime je ukupan bilans mrtvih i nestalih dostigao 17.227 ljudi, objavili su zvaničnici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vraćamo se o aktualnostima u regiji. Zajednička sjednica vlade Srbije i Republike Srpske u Banja Luci samo je prva u nizu najavljenih koje će se u buduće s vremena na vrijeme naizmjenično sastajati u Beogradu i Banja Luci. Krije li se u oblandi specijalnih veza i politička poruka o jedinstvu Beograda i Banja Luke, istraživali Erdoğan Katana i Ljudmila Cvetković.
Tek što su članovi rekonstruisane vlade Srbije zasukali rukave i održali samo jednu sednicu, dan nakon toga već zasedaju u Banja Luci sa kolegama iz vlade Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Još je nepoznato kako će novo-stari sastav srpske vlade rešiti mnoge probleme kod kuće, poput nezaposlenosti i lošeg životnog standarda, jer su mnoge mere koje se pripremaju pod oznakom poverljivo. Ali pitanje je i da li je jasno o čemu je reč u Banja Luci i koliko je uobičajeno da dve vlade održavaju zajedničke sednice, pogotovo kada se radi o jednoj entitetskoj. Premijer Srbije Mirko Cvetković kaže da je u pitanju regionalna saradnja.
Republika Srbija jeste posvećena realizaciji sporazuma o specijalnim vezama i isto tako kroz to ona je posvećena saradnji u regionu i mi smatramo da ova sednica vlade jeste istovremeno i neka vrsta prikaza dobrih političkih, odličnih političkih odnosa, ali također i želje Srbije da obavlja regionalnu saradnju.
Neuobičajeno u praksi, ali potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović kaže da je ova ideja Beograda i Banja Luke na tragu sporazuma o specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske, a koji je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, i najavljuje da model zajedničkog rada izvršnih vlasti Banja Luka neće rezervisati samo za Beograd.
To je osnovna motivacija da ako na jednom mjestu sjedimo, razgovaramo, analiziramo protokole i memorandume koje smo svojevremeno potpisali, ako vidimo prepreke koje su na tom putu, smatramo da je ovo odlična forma. U dogledno vrijeme će vlada Republike Srpske i nekim drugim vladama u regionu uputiti poziv za zajedničke sjednice, jer smatramo da je to odličan način da unapređujemo međusobnu suradnju.
Možda i politički eho zajedničkih aktivnosti Beograda i Banja Luke ne bi iritirao ne samo Sarajevo, već i deo javnosti u Srbiji, kada bi Banja Luka imala slične odnose sa centralnim vlastima u Sarajevu i kada bi Beograd na poruke predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da su oči iz ovog entiteta uprte u Beograd, a ne Sarajevo, odgovarao da bi trebalo da bude obrnuto. U Srbiji je među najžešćim kritičarima politike zvaničnog Beograda prema regionu, pa i Banja Luci, opoziciona Liberalno-demokratska partija. Poslanica ove stranke Vesna Pešić na pitanje kako komentariše zajedničke sednice dveju vlada kaže:
Srbija rastura neprekidno Bosnu i Hercegovinu, znate, i zbog toga nema ništa od našeg puta ka Evropskoj uniji. Ne možemo idemo ka Evropskoj uniji, a dostavimo našu Republiku Srpsku. Znači, to je sve foliraža, to je isto samo jedna pleva koja tu pliva. Oni rasturaju i pokušavaju da se svima dosadi i da se pokaže da je Bosna u stvari jedna neuspela država, ko što jeste neuspela država, i da pokušaju na neki način da rasture Bosnu i da samostali Republika Srpska i da dođe do nekakvog ujedinjenja. Znači, oni se bave tim teritorijama i svim tim, a dok to bude bilo, čekaju neke pogodne momente da to kaže, eto, svima dosadi, pa kaže, dobro, ajde, pusti ih sad tamo. Ali prvo mislim da je to račun bez krčmara, da se to neće dogoditi. U međuvremenu, Srbija propada.
Na osnovu dosadašnjih odnosa ne mogu se izvući neki posebno pozitivni rezultati iz specijalnih i paralelnih veza Srbije i Republike Srpske, tvrdi Slobodan Popović iz Socijaldemokratske partije BiH.
Kad se pogledaju kakvi su ekonomski odnosi s jedne i s druge strane i kakav stravičan disparitet ima Republika Srpska u spoljno-trgovinskim odnosima sa Republikom Srbijom, pa onda povučemo paralelu pa kažemo da vidimo kakve odnose u spoljno-trgovinskoj razmini ima federacija sa Republikom Srbijom, onda kad ja to prevedem sebi, onda ispadne ovako, kao da u stvari sporazum u specijalnim paralelnim vezama sa Republikom Srbijom ima Federacija Bosne i Hercegovine, a nema Republika Srpska.
Šta se onda demonstrira zajedničkim sednicama vlada Srbije i Republike Srpske? Simbolika u pokazivanju dobrih odnosa, jačanje ekonomskih veza ili politička poruka pod plaštom specijalnih veza? Iako se može uviti u oblandu regionalne saradnje, zajedničkog interesa ili evropskog puta, urednik Sarajevskih dana Faruk Borić kaže da mu se čini da se iza te oblande krije politička poruka o jedinstvu vlasti u Beogradu i Banja Luci i zajedničkom nastupu i prema Sarajevu i prema drugim regionalnim centrima.
Između Republike Srpske i Republike Srbije postoji iznimno dobra ekonomska saradnja, kulturna saradnja, pa eto, ako hoćete i politička saradnja. Prvo tome, ja ne vidim kuda dalje može da se ide u produbljavanju tih odnosa, osim ako krajni cilj nije dalje zaoštravanje situacije u regionu. To što Boris Tadić ima svoju unutarnje političke probleme u Srbiji, to je zaista njegova stvar. On očigledno pokušava da kontekstualiziranjem Republike Srpske kao nekog svog političkog uspjeha anulira sve ono što je negativno na planu Kosova, na planu krize vlasti u Srbiji.
Ni sociolog iz Beograda Božidar Jakšić ne očekuje neke rezultate od zajedničkih zasedanja dveju vlada.
Dva brata uboga našli jedan drugoga. Taj preživjeli nacionalizam koji se još tu mota po javnosti je potpuno besmislen. Treba pokazati da smo u istima za Evropu i da veoma visoko promovišemo nacionalne interese. Šta će odlučiti? Ništa, jer oni ni o čemu ne odlučuju, oni mogu da rade šta hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Erdogan Katana i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Novoformirana vlast u Federaciji BiH preuzima dužnost. Lideri dva HDZ-a najavljuju tužbe, ocjenjuju da Bosna i Hercegovina ulazi u ustavnu krizu, odbijaju predati dužnost sa sadašnjih pozicija i procjenjuju da je Federacija na korak do podjele. Najavljuju se, kako kažu, važne odluke u ponedjeljak. Oglasila se i Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, a najnovije stavove iznijeli su iz kabineta predsjednika i premijerke Hrvatske. U Republici Srpskoj vladajuće stranke na čelu sa Miloradom Dodikom također ocjenjuju neustavno formiranje vlasti u federaciji, daju podršku HDZ-u i očekuju daljnje usložnjavanje situacije u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o formiranju vlasti na razini države. Više u prilogu Tina Jelin.
Nermin Nikšić danas je zvanično preuzeo dužnost novog federalnog premijera te održao prvi radni sastanak sa kompletnim sazivom nove vlade. Novi premijer je poručio kako će uskoro biti izvršena primopredaja svih ministarstava, uključujući i ona na čijem su čelu do sada bila dva HDZ-a.
Vjerovatno će biti ministarstava u kojima ministri će pokušati da opstruiraju primopredaju. Neće biti nikakve sile. Mi ćemo raditi svoj posao i mi znači te stvari doći na svoje.
Primopredaj dužnosti bio je prisutan i Živko Budimir, novi predsjednik federacije. Inače do predsjednik Hrvatske stranke prava koji uz ostalo poručio.
U ovoj zemlji svako ima prava u okviru zakona demokratski izražavati neslaganje sa određenom političkom voljom ili uspostavom vlasti kakva jeste. Nadam se da će to u demokratskim okvirima i ostati. Postoje institucije ove države, to je Ustavni sud koji će donijeti odluku da li je to što smo mi učinili u skladu sa Ustavom ili nije.
Nakon višemjesečnih neuspješnih pregovora, vlast u federacije podsjetimo formirana bez dva HDZ-a, čiji su lideri jučerašnju sjednicu Doma naroda federalnog parlamenta prozvali svojevrsnim državnim udarom i početkom podjele federacije. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović ocjenjuje da je u federaciji nastupila anarhija i da su novi izbori jedino rješenje.
Bez nas se ne može vlast napraviti u razne federacije, to morate znati, jer smo većina u Domu naroda u Hrvatskom klubu. Bez nas se ne može vlast napraviti na razne države, jer smo većina u Domu naroda u Hrvatskom klubu, ubjedljiva većina. Ako drugi žele da imamo krizu, onda će gospodin Vrankić biti još dvije godine do predsjedatelja vijeća ministara i ostali.
Očitovanje o zakonitosti izbora u federalnom parlamentu Čović je zajedno sa dojučerašnjom predsjednicom federacije Borjanom Krišto zatražio od Centralne izborne komisije. U komisiji su podsjetili kako prema izbornom zakonu samo sazivanje sjednice izbor rukovodstva doma nije u nadležnosti komisije, ali jeste izbor predsjednika i potpredsjednika federacije jer je riječ o posrednim izborima. Centralna izborna komisija je, podsjetimo, u nekoliko navrata upozorila i kako rezultati izbora u federaciji još uvijek nisu potvrđeni, jer izbor delegata nije završen u tri kantona s hrvatskom većinom. Mandat novim delegatima u Domu naroda postaje validan tek od dana objave rezultata posrednih izbora za Dom naroda u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, što još uvijek nije učinjeno. Komentirajući uspostavu vlasti, iz ureda visokog predstavnika je saopćeno kako je validnost Doma naroda Parlamenta Federacije na domaćim akterima. Mario Brkić, glasnogovornik OHR-a, kratko je kazao.
Političke stranke sada moraju obratiti pozornost na hitne praktične izazove sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine. Validnost Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine ili usvajanje izvjesnih akata od strane ovog doma su pitanja koja trebaju razmotriti domaći nadležni akteri.
Posljednje dešavanje Milorad Dodik, lider SNSD-a, okarakterisao je nastavkom krize u federaciji, ali i u političkom životu Bosne i Hercegovine.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi ćemo nastaviti da s istom politikom ujedinjenog nastupa iz Republike Srpske, politikom koja podrazumijeva poštivanje rotacije, balansa nacionalne zastupljenosti, ostajemo pri istim prijedlozima. Ne želimo da ministarsko vijeće bude formirano kao što je vlada federacije na jedan način koji nije dovoljno osnažen zakonom i ustavom, nego da naprosto to sve bude uključeno.
Srećko Latala, analitičar Međunarodne krizne grupe, smatra kako ključnu ulogu sada moraju odigrati Ustavni sud i nadležne institucije, koje trebaju jasno odgovoriti da li u formiranju vlasti ima nezakonitosti ili ne.
Do tada nikome ne ide u interesu, u korist da se ovakva situacija dalje eskalira u bilo koje dalje političke probleme.
Kakav će biti odgovor HDZ-a Bosne i Hercegovine, bit će poznato na sjednici predsjedništva stranke koja je zakazana za ponedjeljak. Od lidera ove stranke, Dragana Čovića, već je ocijenjeno da je riječ o najvažnijoj sjednici stranke u proteklih 10 godina. U međuvremenu o formiranju vlasti oglasila se i biskupska konferencija. Biskup Mostarsko-Duvanski Ratko Perić kratko je poručio.
Ne ulazeći u brojenje, ni glasova, ni prema strankama, ni prema koalicijama, prema svemu ovome smatramo da ono nije izraz volje hrvatskog naroda.
Na formiranje vlasti reagirali su danas i najviši zvaničnici Republike Hrvatske. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor pozvali su zajedničko izjavi sve relevantne političke faktore u Bosni i Hercegovini da ne odustaju od politike dijaloga u traženju rješenja koje će osigurati institucionalnu ravnopravnost svih naroda i građana. U zajedničkoj izjavi također navedeno da Josipović i Kosor sa pozornošću prate razvoj događaja u Bosni i Hercegovini nakon što se politički subjekti u federaciji nisu uspjeli dogovoriti o uspostavi vlasti koja bi uključivala i predstavnike većinski izražene političke volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Afera Zavala, odnosno nelegalna gradnja u Budvi, korupcijska afera koja je potresla Crnu Goru, a javnost je proteklih mjeseci očekivala konkretnije korake tužilaštva i nadasve odgovor koliko je politika umješana u nelegalne poslove. Danas se pred tužilaštvom pojavio drugi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista Crne Gore, Svetozar Marović. Izjavio je da su svi osumnjičeni u ovoj aferi, među kojima je i njegov brat nevini, te ponovio rečenicu koju ponavljaju političari u Hrvatskoj, da ima povjerenja u pravosuđe. Crnogorsku priču dana priredio Petar Komnenić.
Potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović danas je pred specijalnim tužiocem za organizovani kriminal saslušan u svojstvu svjedoka u slopu istrage oko sumnjivih poslova oko gradnje postrojenja za desalinizaciju i apartmana na poluostrvu Zavala u Budvi, zbog kojih se njegov brat Dragan, potpredsjednik opštine Budva, gradonačelnik Rajko Kuljača i više drugih osoba, uključujući i Marovićevog nekadašnjeg poslovnog partnera, nalaze u pritvoru koji ističe krajem ovog mjeseca. Marović, koji u startu tvrdio da je on politička meta ovog procesa, danas je izjavio da ima povjerenje u rad pravosudnih organa, koji su, kako je rekao, pod pritiskom dijela javnosti.
U Crnoj Gori nemamo politički pritisak na pravosuđe od vlasti i od državnih organa. Oni su, hvala Bogu, u Crnoj Gori nezavisni u potpunosti i mogu slobodno suditi i imati političku podršku svih nas, da niko ne može biti iznad zakona niti biti selektivno primijenjen zakon. Znači, zakon je jednak za sve. Ono što je, nažalost, istina jeste da se pravosudni organi i ne samo oni, nalaze pod pritiskom jednog drugog dijela javnosti koji je upravo politički suprotan ili ima političko legitimno mišljenje koje je suprotno režimu, koje je suprotno vlastima, i to je ono što je veoma nezahvalna pozicija pravosuđa, a to je da imate jednu industriju neistina koje se tri godine drže u javnost, pa se onda to koristi kao pritisak na tužioca da mora da pokrene postupak.
Podsjetimo, u Budvi su u decembru 2010. uhapšeni gradonačelnik Rajko Kuljača, potpredsjednik opštine Dragan Marović, rođeni brat Svetozara Marovića i još osam osoba osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza, vezano za izgradnju hotelskog kompleksa na Zavali i postrojenja za desalinizaciju morske vode u Budvi. Sve je počelo kada je skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija ruskog Miraksa i Mon Investa, čiji je tada suvlasnik bio potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, doskorašnji potpredsjednik vlade. Istraga tužilaštva, na čiju se reakciju čekalo tri godine, bila je bazirana na krivičnoj prijavi mreže za afirmaciju nevladinog sektora, kojom su obuhvaćeni Svetozar i Dragan Marović, a koji su zajedno sa partnerima bili osumnjičeni za udruživanje i omogućavanje nelegalne gradnje na Zavali. Jedan od koordinatora Mansa, Dejan Milovac, kaže da nije iznenađen činjenicom da Svetozar Marović optužuje dio javnosti za pritisak na pravosuđe.
Jer smo negdje očekivali da gospodin Marović u nedostatku argumentacije, u nedostatku dokaza, u nedostatku valjane odbrane će pribjeći ponovo takozvanim teorijama zavjere i sebe ponovo prikazati kao žrtvu nekog navodnog orkestriranog napada na ovaj njegovu ličnost, njegovu porodicu, njegovu familiju. Ja ću podsjetiti da je Mans još 2008. godine podnio krivičnu prijavu sa preko 50 vrlo konkretnih dokaza o tome na koji način gospodin Marović, njegovi prijatelji, njegova familija, njegovi partijski i politički saradnici na lokalnom i republičkom nivou bio umiješan i uticao na nelegalnu gradnju na polostru Zavala. Ono što očekujemo da se naredno desi jeste da se optužnica prošira gospodina Marovića i njemu bi zaista toplo savjetovao da umjesto ovakvih floskula pretužiocem kaže na koji način on je bio uključen u taj posao.
Marović je danas međutim saopštio da je ubijeđen da će nevinost svih onih koji se trenutno nalaze u pritvoru ubrzo biti dokazana.
Ja nisam svjedočio u korist ni moga brata ni mojih prijatelja, ja sam svjedočio u korist istine, jer njih štiti istina. Ne treba da ih ja štiti.
Da li smatrate da će možda uslijediti vaše hapšenje nakon današnjeg svjedočenja?
Vi bi to željeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U posljednje 4 godine u Srbiji je porasla etnička distanca prema pripadnicima određenih nacionalnih zajednica. Pokazuju to najnovija istraživanja koje su u okviru projekta Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu objavili Fondacija Friedrich Ebert, Centar za slobodne izbore i demokraciju i Centar za studije socijalne demokracije. Istodobno u Srbiji pojačano je nasilje prema pripadnicima manjinskih grupacija. Više o tome u prilogu Nebojše Grabeža.
Najveća etnička distanca i dalje je prema Albancima, koje 40% ispitanika nerado vidi kao državljane Srbije, a čak 70% bi odbilo da stupi u brak sa njima. Nešto je veća kada je reč o Bošnjacima, Hrvatima, Mađarima, Romima. Trećina građana koji ne pripadaju ovim grupama ne bi željela da im oni budu komšije, a većina bi se protivila bračnoj vezi sa njima. Trend porasta netolerancija i nasilja koje ga prati uočava i zaštitnik građana Saša Janković.
Ja upravo mislim da je objektivno i da je potrebno priznati da u našem društvu raste stepen netolerancije. Pričam o onom što se u životu dešava. Dakle, i ne treba problem stavljati ispod tepiha, mislim da je on jako ozbiljan. Rađene su neke analize, ne na nivou da li mrzite Rome. Današnji čovjek neće reći tako, ali na pitanje da li bi bili zadovoljni da se vaš sin jedinac oženi sa Romkinjom ili bi možda više voljeli nekog drugog, znamo realno kako izgledaju.
Etnička distanca i netolerancija prema Romima jasno je vidljiva i kod mlađih slojeva stanovništva. Andreja Čolak iz Centra za pravo manjina.
Čim se poveća broj romske dece u školama, svi masovno beže iz škole. Svako može da toleriše dvoje, troje, ali već više to je nedopustivo i svi su tako nekako lepi, puni tolerancije i razumevanja, ali kada se stvari malo drugačije stave, zaista onda isplivaju mnoge ružne stvari.
Koliko je mali korak između ovog vida netolerancije i ogoljenog nasilja, pokazuje najnoviji slučaj premlaćivanja romskog dečaka Alija Omerovića. To je ono što se nije moglo sakriti u javnosti, međutim, kako otkriva Andreja Čolak.
Mi imamo gomile krivičnih prijava koje mesecima stoje, da se niko nije ni potrudio da učini minimum napora da se otkrije koji su počinioci.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čiji pojedini čelnici neskriveno, često na pogrdan i uvredljiv način etiketiraju pripadnike nekih manjinskih grupa, ne prihvataju tezu da takva retorika označava motiv ili podršku netoleranciji i nasilju. Napominjući da ne želi da minimalizuje ili zanemari činjenicu da takve stvari postoje u društvu, vladika Irina Bulović kaže.
Izuzevši nesmotrene, fanatizovane pojedince i grupice, ogromna većina sveštenika i vernika i tekako se trudi da duhovno pomogne svima i svakome, najpre članima sopstvene zajednice, da ne upadaju u takva iskušenja i da ne dozvole sebi takvu vrstu nečovekoljubivog i čoveka nedostojnog odnosa prema bližnjima. Ja sam pomenuo te grupice, njihov uticaj je na svu sreću marginalan.
S druge strane, Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju tvrdi da nije reč o marginalnim grupama.
Ne mislim da je, su to grupice, ima nešto kad se o nasilju radi, je, televizija njih proglašava za decu, oni nisu grupice, to je trend. I mislim da je on jako podržan. Ne mislim da su to, odmah da kažem, marginalne pojave. Ja ne bi išla u te eufemizme. Društvo iz ispražnjenosti smisla i iz očajne političke situacije ima trend nasilja. Nedovoljne su to ograde od crkve. Ne traje ovo sve od pre 2-3 dana. Traje od 91. ljudi, traje od rata.
Ko i zbog čega u Srbiji generiše netoleranciju, mržnju i nasilje? Jedan od autora pomenutog istraživanja, Dragan Popadić, socijalni psiholog i profesor na Beogradskom filozofskom fakultetu, smatra da na prostoru bivše Jugoslavije uopšte ne postoji spremnost da se zajednički uđe u proces pomirenja i vraćanja poverenja jednih u druge.
Niko za sebe od te političke elite neće to preduzeti ako nema na umu da će i drugi da krene istim stopama, to je prvo, a drugo, postoji tu otežavajući činilac da u vlasti, u mnogim od tim država, faktički su ljudi koji su i bili uključeni u prethodne ratove i u proces izazivanja, ako ćemo tako reći, prosto te netrpeljivosti.
Popadić kaže da njima svakako ne odgovara izuzetno visok stepen mržnje koji lako može da bukne, ali napominje da im također ne odgovara da ljudi imaju drugačiji pogled na protekle ratove.
Da je rat koji je vođen apsolutno besmislica i rezultat interesa ili paranoidnih ideja političara koji su ih tada vodili. Tako da u njihovom interesu je često da upravo održavaju jedan nivo uzajamne nepoverljivosti na prilično visokom nivou i da time pravdaju se ono što se dešavalo činjenicom da je to prirodno stanje u kojem se prosto nije moglo drugačije voditi politiku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U našim programima možete čuti i priču o tome da li će plato ispred Beogradskog trga omladine uskoro ponijeti ime nekadašnjeg frontmena grupe Ekaterina Velika.
Milan Mladenović je zajedno sa legendarnim bendom Ekaterina Velika obeležio jedno vreme i ostavio tako dubok trag 80. godina prošlog veka da njihovo delo, uprkos svim društvenim lomovima u proteklim decenijama i krahu vrednosti, ipak nije zaboravljeno. Građani su zatražili da se platou ispred Doma omladine, gde je EKV imao nezaboravne koncerte, da ime Milana Mladenovića, što je na licu mesta obznanio jedan od inicijatora, Marko Maršićević.
Jednostavno, veliki ljudi, odnosno ljudi koji su zadužili ovaj grad, treba da imaju ono mesto koje im pripada u Beogradu. Mnogo je godina prošlo od kada je Milan umro, ali ta ideja, ta muzika i ta poetika koju je on nosio u sebi, koja na neki način predstavlja Beograd, je ostala u srcima brojnih ljudi. Mi želimo da to ostane zapamćeno u gradu.
Opširnije i na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da cijene lete nebo i u Crnoj Gori. Skuplje je gorivo, brašno, šećer, ulje.
To me nemojte pitati, ima 10 dana. Otišla nafta, ova kriza, male penzije.
Kako komentarišete najnovija poskupljenja?
Sve je odlično. Mila Đukanovića pitajte. Sve je odlično, sve.
Pa normalno da je katastrofa koju ne primamo. Ja, na primjer, 2 godine ne primam platu. To je katastrofa.
Preživjet ćemo mi sva poskupljenja.
Koliko vremena treba za pokrenuti posao u Bosni i Hercegovini i koliko cijela priča košta?
U Bosni i Hercegovini je potrebno 60 dana za registraciju i troškovi su negdje oko 540 eura.
Nuklearka Krško, 40 km zračne udaljenosti od Zagreba je sigurna, što je dobro, jer Zagrepčani nisu pripremljeni za bilo kakvu izvanrednu situaciju.
Ne znaju nam ništa klinci, ne znamo ni mi odrasli. Dakle, mi spremni sigurno nismo.
Beograđani su prijatno iznenađeni idejom da plato ispred Doma omladine dobije ime muzičara Milana Mladenovića.
Živimo u priču, branimo se, hodamo i slavimo.
Totalno sam za, totalno. Ljudi koji su napravili neviđenu muziku. Sve što je kontra od ovog danas, to se ostavlja.
Volio bi da se malo vrati takva muzika, ono. Mislim da su imali neku svoju stvar. Pa da trebaš da imaš nešto svoje, nešto posebno.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Euleksovi tužioci za sada nisu tražili ukidanje poslaničkog imuniteta Fatmiru Ljimaju, protiv kojega je podignuta optužnica za ratni zločin tokom 1998. i 99. godine. Podsjetimo, Euleks je u Prištini uhapsio 9 osoba na osnovu osnovane sumnje na ubojstva, mučenja i druga nedjelja protiv kosovskih Albanaca i Srba, civila i ratnih zarobljenika u pritvorskom centru na Kosovu 1999. Više u prilogu Amre Zeneli.
Protiv Ljimaja, bivšeg ministra transporta, podignuta je optužnica za ratni zločin tokom 1998. i 99. godine u selu Klečka u opštini Mališevo. Po ustavu Kosova, poslanik Skupštine se ne može uhapsiti niti pritvoriti dok obavlja svoju funkciju poslanika Skupštine, a bez saglasnosti većine svih poslanika Skupštine. Ljimaj se u međuvremenu odrekao poslaničkog mandata da bi omogućio da se nastavi istraga koju protiv njega vodi Euleks, ali nezavisno od toga, Skupština Kosova treba da odluči o oduzimanju imuniteta Ljimaja kada to zatraži tužilaštvo. Ljimajev advokat Tom Gaši kaže da je izdavanjem naloga za hapšenje Ljimaja Euleks postupio protiv zakonito, jer je nezakonito da se izda nalog za hapšenje poslanika. Pre toga Skupština je trebala da odluči da li da oduzme ili ne poslanički imunitet Ljimaju i tek posle toga, ukoliko bi se imunitet oduzao, Euleks je mogao eventualno da izda nalog za hapšenje. Drugo, nije zakonsko da se izda taj nalog, jer oduzimanje imuniteta može da traži samo glavni tužioc, u ovom slučaju Ismet Kabaši. U Euleksu trenutno razmatraju pitanje imuniteta poslanika, te iz tog razloga se odlaže eventualni zahtev tužioca za oduzimanje imuniteta Ljimaju. Kabinet predsjednika Skupštine potvrdio je da takav zahtev još uvijek nije podnet Skupštini. Armand Zemej, poslanik i član Komisije za sudstvo i zakonodavstvo, govori o proceduri oduzimanja imuniteta.
Kako je sam
života paštva je organ kompetent.
Odgovarajući organ, u ovom slučaju tužilaštvo ili sudstvo, treba da preda predsjedniku skupštine takav zahtjev i predsjednik unutar dva dana taj zahtjev predaje komisiji za mandate i imunitete. Komisija to dalje razmatra, treba da se pozove i poslanik i zatim se saziva sednica skupštine. Inače, Ustav Kosova ne priznaje odustajanje od imuniteta, već o tome trebaju tajno da glasaju poslanici u skupštini Kosova. U slučaju da se glasa protiv oduzimanja imuniteta, poslanik se treba osloboditi i ne može biti uhapšen, kaže Zemaj. Ljimajev advokat Gaši navodi da ukidanje imuniteta ne može tražiti Eulex, a ukoliko glavni tužioc Ismet Kabaši ne zatraži oduzimanje poslaničkog imuniteta, što će zavisiti od dokaza iz ovog slučaja, ovaj slučaj će biti zatvoren. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čelni ljudi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine upozorili su ovih dana na političke pritiske kojima su izloženi, a prvenstveno zbog najave referenduma u Republici Srpskoj o potrebi postojanja ovih institucija. Kakva se poruka šalje javnosti i što se iz nje može iščitati, istraživala Dženana Halimović.
Čelni ljudi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine javno su upozorili na političke pritiske kojima su izloženi. Iako njihov rad još nije ugrožen, činjenica je da pojedine političke elite sve više stežu obruč oko pravosuđa. Ovo je potvrdio i glavni državni tužilac Milorad Barašin.
Moram vam priznati i reći da je u posljednje vrijeme tužilaštvo meta pritisaka, napada sa svih strana, od svakoga i zbog svega. Međutim, to je dokaz da smo mi na pravom putu i na pravom kursu i da radimo na suzbijanju svih vidova kriminaliteta, od ratnih zločina, organizovanog kriminala.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso kaže kako će odoljeti pritiscima.
Ni jedna izjava, ni jedan pritisak ne može promijeniti naš kurs. Naši rezultati koji su vidljivi i priznati u svijetu, samo ne od naših aktualnih političara, garantiraju našu budućnost.
Jedno od ključnih pitanja je kakva se poruka šalje javnosti i šta se iz nje može iščitati ukoliko se podriva jedan od stubova svake države. Dekan Sarajevskog pravnog fakulteta Borislav Petrović za Radio Slobodna Evropa kaže kako je riječ o ozbiljnoj pojavi kakva se nigdje u međunarodnom pravu i politici ne može vidjeti.
Jedan korak ka bezvlašću, jer pazite, mi imamo ljude u pojedinim državama i na zapadu, na primjer kao što je predsjednik Italije, jel, koji postoje optužbe pa se pojavi na sudu, pa ne može on ni u tako razvijenoj zemlji da kaže sad evo ja predlažem kao predsjednik države da se ukida sud neki u Italiji zato što taj sud hoće njemu da sudi, dakle to je nemoguće. I građani moraju da shvate da bez pravosudnih institucija nije moguće da funkcionira država, jer postavlja se ključno pitanje i za građane i za javnost stručnu, zašto bi uopšte neko pokušao, bez obzira što je ovo apsolutno neutemeljeno, da ruši neku instituciju, jer ako nekoj instituciji, pa makar ona bila i pravosudna, ne radi dobro, bio to sudija, tužitelj višeg ili nižeg ranga, pa taj mora da odgovara, ja to mogu prihvatiti, ali da neku instituciju ukidamo, to oni kao građani ne mogu da prihvatim i to bi bila jako negativna poruka i za građana.
Politički pritisci prvenstveno dolaze iz Republike Srpske, odnosno njenog predsjednika Milorada Dodika, i nisu prvi ove vrste. Ranije je insistirao na odlasku stranih tužitelja, a napad na bosansko-hercegovačko pravosuđe kulminirao je najavom referenduma o tome trebaju li sudi tužilaštvo Bosne i Hercegovine ovom entitetu.
I to će biti obavezujući referendum za Republiku Srpsku, što će sa sobom nositi naravno i obavezu da svi oni koji tamo rade, ukoliko narod kaže da je to nepotrebno i da ne stoji podrška iz Republike Srpske, da svi iz Republike Srpske napuste te institucije.
Iako se radi o uticaju na najviše sudske instance u državi, mehanizama njihove zaštite nema. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković kaže kako se sudovi sami moraju štititi. Sudeći po njegovom stavu, kad se jednom javnost navikne na postojanje ovih institucija, više neće biti napada.
Treba tradicija i kod sudija i tužilaca samostalnosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i objektivnosti, a isto tako tu treba tradiciju izgrađivati i kod javnosti. Imamo jednu reformu pravosuđa koja traje 5 ili 6 godina i sve su to u odnosu na zemlje sa daleko većom tradicijom nezavisnosti pravosuđa kratki vremenski periodi i ja sam sasvim siguran da ćemo i mi, a i javnost za neko vrijeme doći u situaciju da će pravosuđe moći da funkcioniše bez određenih pritisaka.
Ipak profesor Petrović je drugačijeg mišljenja i smatra kako je problem očito veliki, čim se javnost o njemu upozorava, te da se moraju pokrenuti mehanizmi zaštite.
Međunarodna zajednica bi morala i trebala odreagirati, jer besmisleno je sad da neko vrši takve pritiske da bi predsjednik suda ili državni tužitelj morali da kroz javnost mole, a eto, nažalost, do toga je došlo.
Pružajući podršku radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ambasador Sjedinjenih Američkih Država Patrick Moon se osvrnuo i na pritužbe o pokušajima uplitanja politike u rad pravosuđa, bez jasnih smjernica o tome hoće li biti sankcija za one koji ruše ove institucije. Izuzev činjenice da će Sjedinjene Američke Države politički i tehnički podržati njihov rad, konkretnije sankcije nije spomenuo.
Miješanje politike u rad pravosudnih institucija podriva vladavinu prava. Poštivanje Ustava i zakona Bosne i Hercegovine ojačat će demokratiju i prava svih građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tragedija sa japanskom nuklearkom aktualizirala je pitanje koliko milijunski grad poput Zagreba je siguran ako se tako nešto dogodi u nuklearnoj elektrani Krško, udaljenoj niti 40 km zračne udaljenosti od Zagreba. Što se sigurnosti tiče, nema razloga za paniku, ali ima što se tiče pripremljenosti Zagrepčana za slučaj opasnosti, koja je, kako kažu istraživanja, vrlo loša. Slušamo Enisa Zebića.
Nuklearna elektrana Krško sigurna je za slučaj potresa, ali moram priznati da se nije računalo na mogućnost tsunamija. Malo se neukusno našalio pročelnik Zagrebačkog ureda za upravljanje u kriznim situacijama, Pavle Kalinić, odgovarajući na naše pitanje je li u nuklearki Krško moguća katastrofa poput one u japanskoj nuklearki. Akademik Vladimir Par bio je mnogo određeniji.
Nema 100% garancije da se katastrofa neće dogoditi. Ona je vrlo mala vjera. Pa vjerojatno se neće dogoditi. Ali šta ako se dogodi? Nitko ne može 100% garantirati da se neće dogoditi. Prema tome treba se uvijek pripremiti kao da će se dogoditi.
Ekološki aktivist Toni Vidan upozorava da bi većina evropskih ekoloških aktivista Krško stavila među top 15 za gašenje.
Kad gledate listu koju udruge za zaštitu okoliša traže kao prioritet za zatvorit, onda imate stare nuklearke, imate ruske nuklearke, dakle rusku tehnologiju, i imate dvije nuklearke koje su na seizmički riskantnim područjima. Ja ne mogu dokazati da je to tako, ali time ljudi barataju i te dvije nuklearke su Krško i turska elektrana u mjestu kojeg se sad ne mogu sjetiti ime.
Vidan je podsjetio da je Krško projektirano za životni vijek od 40 godina, međutim slovenski suvlasnici produljili su taj rok na 60 godina, što po njegovoj ocjeni sigurno smanjuje sigurnost objekta. Zelena akcija ne traži zbog toga zatvaranje Krškog, ali traži ozbiljniji pristup sigurnosnim mjerama i snažnije sudjelovanje javnosti u nadzoru tih mjera.
Meni je potpuno neprihvatljivo da ja iz novina vidim izjave direktora Krškog da je nuklearna elektrana super sigurna, a da se ja ne mogu prisjetiti kad se nas kao organizaciju za zaštitu okoliša pozvalo na sustavni dijalog i prezentiralo nam se mjere koje se rade na sigurnosti na način na koji ih mi možemo shvatiti.
Ekolozi pušu i na hladno, što je dobro. Za sada situacija sa nuklearkom Krško ne treba zabrinjavati, što je također dobro, jer je malo istraživanje novinarke Jutarnjeg lista Kristine Turčin otkrilo da su institucije u gradu Zagrebu potpuno nepripremljene za slučaj neke ozbiljnije opasnosti.
Mi imamo neke zakone i neke odredbe koje nisu dobre, ali čak i one koje imamo se ne provode na najnižim razinama. Znači, tete u vrtiću zapravo ne znaju šta napraviti ukoliko se dogodi potres. To ne znaju ni ravnatelji bolnica, staračkih domova, studentskih domova i svih sličnih institucija u kojima ostavljamo najvažnije ljude u našem životu.
Malo koji građanin zna gdje mu je najbliže sklonište i u kojem je stanju. Malo istraživanje pokazalo je da su u većini zgrada evakuacijske stepenice zaključane i da niko ne zna gdje je ključ.
Isto je po studentskim domovima, po školama, što je državna inspekcija uostalom utvrdila. Vježba, edukacija više nema, ni po školama, a kamoli za odraslo stanovništvo. Nakon onog nesretnog ništa nas ne smije iznenaditi, koje je zapravo napravilo veliki posao, kao što kažu stručnjaci u Domovinskom ratu, jer smo svi znali napraviti barem vreću s pijeskom, ako niš drugo. To je ukinuto, u školama nema nikakve obveze za bilo kakve vježbe, nema lekcija prve pomoći osim na dobrovoljnom nivou ukoliko škola hoće to raditi u suradnji s Crvenim križem. Znači, ne znaju nam ništa klinci, ne znamo ni mi odrasli. Dakle, mi spremni sigurno nismo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo o novom valu poskupljenja u Crnoj Gori, o tome s kakvim se poteškoćama susreću poduzetnici koji žele pokrenuti posao u Bosni i Hercegovini i da li bi se jedan trg u Beogradu uskoro mogao nazvati po lideru kultne Ekaterine Velike, Milanu Mladenoviću. Komplicirane i skupe procedure za pokretanje novog biznisa u Bosni i Hercegovini obeshrabruju mnoge koji žele pokrenuti samostalni obrt. Prema izvještaju Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je od 183 zemlje na visokom 160. mjestu. Tako se našla daleko, daleko iza drugih zemalja regije, kaže Aida Džugum.
Bosna i Hercegovina ne može se svrstati među poželjne zemlje za pokretanje biznisa jer su procedure dugotrajne i skupa i sami građani Bosne i Hercegovine ne upuštaju se u samostalne poslovne pothvate ako nisu skloni izlaganju visokom riziku. U istraživanju Svjetske banke koje se odnosilo na administrativne barijere i procedure na potrebno vrijeme da se pokretne biznis te ukupne troškove, Bosna i Hercegovina zauzela je nezavidno 160. mjesto. Haris Mešinović iz Svjetske banke.
U Bosni i Hercegovini je potrebno 60 dana za registraciju, taj proces zahtijeva od 12 odvojenih procedura i troškovi su negdje oko 17 do 18% bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika. Mislim da je to preračunato na oko 540 eura.
Najveći problem u registraciji preduzeća jeste složena administracija, ali i veliki nameti kada se tek otvori firma. Zbog toga je pod znakom pitanja opstanak samih firmi, kaže direktor Udruženja malih i srednjih preduzeća BiH Zdenko Grbavac.
Ljudi kada krenu u prikupljanje samih papira koji su potrebni kao osnovni preduvjet za registraciju biznisa, onda se sučeljavaju sa raznim problemima od neažurnosti administracije, što je jedan od najgorih problema, do vrlo složene administrativne procedure da bi se izvršila registracija nekog biznisa. I nije samo problem doći do registracije, problem je opterećenja na uposlene toliko velika da tih početnih prvi koraci u biznisu predstavljaju jako veliki problem da se taj biznis održi.
Ipak uslovi za pokretanje biznisa povoljniji su nego nekoliko godina ranije, ali to je nedovoljno jer tržište i strani investitori traže jednostavnije procedure registracije preduzeća, smatra Goran Račić iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Investitori traže da jednostavnu proceduru za registraciju preduzeća, jednostavnu proceduru za dobijanje građevinskih dozvola, jednostavnu proceduru i po pitanju zapošljavanja radnika i poreske stalne, poreske propise. Mi nažalost iz godine u godinu mijenjamo određene propise što se tiču poreza, doprinosa na radnike, znači nema nekog kontinuiteta, a neće neko doći u državu gdje za 2-3 godine može doći do promjene propisa. To je ono što nemamo i što nažalost nismo svjesni da svaki ozbiljni biznis koji dolazi na naše tržište, koje pretenduje, traži stalnost u propisa, traži manji nivo korupcije, a s druge strane mi moramo mnogo više da ponudimo nego drugi da bi neko došao kod nas, jer Bosna i Hercegovina je zemlja sa složenom političkom situacijom i relativno malo tržište.
Bosna i Hercegovina se nalazi na dnu ljestvice evropskih zemalja po razvijenosti malog biznisa. Razlog je između ostalog i komplikovana procedura za registraciju preduzeća. Ni kritike svjetskih financijskih institucija nisu pomogle da se stanje promijeni. Pomoćnik ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose u Bosni i Hercegovini Dragan Milović.
Zbog postojanja državnih entitetskih institucija i kantonalnih i nedovoljne suradnje između institucija na istoj razini vlasti, recimo na državnoj, je jako teško organizirati jedan kompatibilan proces koji bi na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine trebalo učiniti da se taj proces otvaranja malih srednjih poduzeća skrati.
U zemljama okruženja ta procedura je mnogo jednostavnija. Tako je Makedonija prema istraživanju Svjetske banke zauzela 5. mjesto u svijetu jer se registracija nove firme obavlja na jednom mjestu. Procedura traje 3 dana, a ukupni troškovi iznose svega 78 eura. Slično bi se moglo napraviti i u Bosni i Hercegovini, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Ono što bismo mogli, a što neke lokalne zajednice primjenjuju, jeste postojeća administracija staviti funkciju privrede, formirati posebne jedinice i odjeljenja upravo za ove namjene u opštinama i lokalnim administracijama, smanjiti broj dokumenata neophodnih za registraciju. Sve te recepte faktički imamo gotove u savjetodavnim projektima Svjetske banke, Europske banke i drugih institucija, samo treba da ih primijenimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska službena statistika potvrdila je ono što je svima u Crnoj Gori bilo sasvim jasno. Zarade su neznatno pale u odnosu na prošli mjesec, ali zato cijene nezadrživo rastu. Kakav će biti dalji razvoj događaja, da li će se postojeći trendovi nastaviti i da li će se povećati socijalno nezadovoljstvo? Slušamo Esada Krcića.
Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević nije optimista. Ona kaže da se bez oživljavanja ukupne privredne situacije mogu očekivati samo promjene na gore.
Ne vjerujem uskoro da može doći do nekog poboljšanja, jer do poboljšanja može doći samo povećanjem proizvodnje i povećanjem zaposlenosti, povećanjem plate, a to se ne može postići preko noći. Ne radi željezara, ne radi kombinat, ne radi skoro niko ništa. Kako i na osnovu čega može doći barem ne nikakvim interventnim mjerama, morat ćemo se prilagođavati novo nastaloj situaciji. Ja ne znam, evo vidite i gorivo i sve ostalo što će ići dalje, i cijena hljeba će biti povećana, to je izjavio ministar Milošević. Ja mislim da se tu ne može nešto preko noći drastično promijeniti na bolje, osim na gore.
Tekuća godina je loše počela. Rast cijene je generisan globalnim fenomenima poput populističkih pokreta u Africi i njihovim utjecajem na tržište nafte, a onda i prelivanjem efekata na ostale proizvode. Hrana je poskupila i zbog naglog bujanja srednje klase u najmnogoljudnijim državama svijeta, Kini i Indiji. Standard je u ovim zemljama porastao, pa se povećavaju i potrebe stanovništva. U Crnoj Gori ekonomija nije u ekspanziji, pa nije realno očekivati ni bolji životni standard. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da ipak ima razloga za optimizam.
Sve ovo o čemu govorimo je situacija koja može u jednom kraćem roku potpuno da dobije i neki drugačiji smjer. Ukoliko se stabilizuje tržište nafte, što bi bilo realno očekivati, za poljoprivredne proizvode ne možemo to baš tako reći, ali u svakom slučaju trebalo bi očekivati i neku, treba vjerovati u neku blažu stabilizaciju, što bi se uz neku aktivnu socijalnu politiku moglo reflektovati na životni standard građana. U svakom slučaju ja želim da vjerujem da će se stvari stabilizovati kako budemo sve više išli ka turističkoj sezoni i da će se stvari u tom smislu ipak popravljati koliko je to moguće.
Prema najavama iz vlade, međutim, čini se da treba očekivati dodatne udare. Saopštavajući da vlada priprema paket mjera za najugroženije kategorije stanovništva, ukoliko se prethodnom analizom utvrdi da je njihov životni standard zbog aktuelnih poskupljenja pogoršan, crnogorski ministar financija Milorad Katnić je rekao: "Nažalost, sada smo suočeni s najavom rasta cijena prehrambenih proizvoda i to može uticati na dodatno pogoršanje životnog standarda građana." Šef ekonomskog tima opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejević kaže da aktuelni trendovi govore o značajnom pogoršanju životnog standarda, te da ne treba isključiti ni mogućnost socijalnih turbulencija. Vlada nema značajniji prostor za intervenisanje, jer ga je u prethodnom periodu svojom politikom sama smanjila, kaže Pejević.
Nemamo jaku domaću poljoprivrednu proizvodnju koja bi amortizovala ovakve šokove cijene, a na drugoj strani vlada teško može sada da spusti te akcize na naftne derivate, jer nema na drugoj strani druge budžetske prihode koje ne bi to nadomjestilo. Recimo, kao što bi bio mogući prihod od profita Telekoma koji je privatizovan, ili profit od poslovanja recimo nekih novih elektrana koje je vlada mogla izgraditi u protekle godine.
Koleginica Lela Šćepanović je o poskupljenjima razgovarala sa građanima Nikšića.
Katastrofa. Sad sam iz Podgorice, autobus je već 3 eura koji je bio 2. A možemo li mi imati tih 50 centi da platimo?
Mnogo je udar. Kao i u Japan nesretni, što ih je snašlo, na nas je pritisak da dalje ne može.
Preživjet ćemo mi sva poskupljenja.
To je katastrofa. Odavno je poskupljenje 100% i više od 100% je poskupljenje.
Naprimjer, kilogram šećera je bio 50 centi, sad euro i 3 centi.
Narod ćuti, do kada ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Plato ispred Beogradskog doma omladine trebao bi biti nazvan po muzičaru Milanu Mladenoviću, preminulom lideru kultne rock grupe Ekaterina Velika. Da se plato nazove po lideru grupe koja je na nekadašnjoj jugoslavenskoj glazbenoj sceni imala veliki utjecaj, predložila je Liberalno-demokratska stranka. Zoran Glavonjić je priredio.
Milan Mladenović je zajedno sa legendarnim bendom Ekaterina Velika obeležio jedno vreme i ostavio tako dubok trag 80. godina prošlog veka da njihovo delo, uprkos svim društvenim lomovima u proteklim decenijama i krahu vrednosti, ipak nije zaboravljeno. Građani su zatražili da se platou ispred Doma omladine, gde je EKV imao nezaboravne koncerte, da ime Milana Mladenovića, što je na licu mesta obznanio jedan od inicijatora Marko Maršićević.
Jednostavno veliki ljudi, odnosno ljudi koji su zaduženi ovaj grad, treba da imaju ono mesto koje im pripada u Beogradu. Mnogo je godina prošlo od kada je Milan umro, ali ta ideja, ta muzika i ta poetika koju je on nosio u sebi, koja na neki način predstavlja Beograd, je ostala u srcima brojnih ljudi. Mi želimo da to ostane zapamćeno u gradu.
Ekaterina Velika bila je jedna od najznačajnijih rock grupa na prostoru bivše Jugoslavije, a nastala je početkom 80-ih nakon rada Milana Mladenovića u kultnim bendovima Limunovo drvo i Šarlo Akrobata, iz kog su pristekle Katarina II i Disciplina Kičme. Na tvoje usne boje mesta spustit ću kap svoje vode, vode. Većina Beograđana koji su govorili za naš radio i danas sluša EKV i želi da plato ispred Doma omladine ponese ime Milana Mladenovića.
Totalno sam za, totalno. Zato što su kultni ljudi koji su napravili neviđenu muziku. Ostavili su sve što je kontra od ovog danas. To su ostavili.
Mislim da je to dobra ideja. Mislim da bi dobru poruku proširili.
Volila sam EKV da slušam. Moja generacija je to slušala i uglavnom se sad ponovo vrte njihove pesme.
Znaš ko je bio Milan Mladenović?
Ne znam.
Si čuo za grupu Ekaterina Velika?
Nisam, stvarno.
Šta slušaš?
Oh, sve pomalo. Malo novije nešto. I zabavno.
On je značajan po muzici koju je stvorio. Najbitnije da se ta zaostavština na pravi način vrednuje, da se sačuva i da dođe do ljudi.
Volio bi da se malo vrati takva muzika, ono, među omladinu. Mislim da su imali neku svoju stvar, neki poseban stil. Pa da trebaš da imaš nešto svoje, nešto posebno, što nije ono kao što svi rade na isti način i tako to.
U toku svog postojanja od 82. do 94. grupa je objavila 8 albuma sa pesmama koje su obeležile čitavo jedno vreme. Par godina za nas, Oči boje meda, Ljubav, Krug, Zemlja, Sarajevo, Kao da je bilo nekad, Ti si sav moj bol. Milan Mladenović, rođen je 1958. u Zagrebu, 6 godina kasnije sa porodicom odlazi u Sarajevo, a 1970. prelazi u Beograd, gde postaje jedan od rodonačelnika novog muzičkog talasa. On zaslužuje počast Beograda jer spada u ljude koji su svojim delom obeležili njegovu istoriju, kaže muzički kritičar Petar Popović.
Koji su afirmisali u vremenu nesreće, afirmisali toleranciju i Beograd napravili više Beogradom, a manje selom. Milan je dao gard, pokazao je kako treba živeti i kako treba se baviti ovim čime se bavio, da nijedan put ne iskrivi kičmu i da ne izda ono zbog čega je ušao u tu muziku.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim slodom.
Albumi EKV nastali krajem 80-ih i početkom 90-ih u vreme raspada Jugoslavije, u kojoj Milan Mladenović zajedno sa članovima benda stvara u turobnoj atmosferi, odlikuju se pesmama u kojima dominiraju teme straha, nesreće i opšteg osjećaja da je propast blizu. Mračna atmosfera kao da je pratila čitav bend, za koji se vezuje činjenica da je čak četvoro njegovih kreativnih članova umrlo od početka 90-ih do 2002. godine. Milan Mladenović preminuo je u Beogradu 5. novembra 94.
Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas.
Srđan Gojković Gile, frontmen Električnog orgazma, veruje da će njegov prijatelj konačno dobiti mesto koje zaslužuje.
Milan je ono
zadužio pre svega ono svojim talentom ljude, mislim, da kreira neka dela koja traju kroz vreme. Kao predstavnik te neke naše ono novotalasne generacije koja je dovela tu neku novu filozofiju i koja je u stvari pokazala da je i kod nas moguće da rock'n'roll bude u stvari način života.
Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi menjamo noć za dan.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i do slušanja.